إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم تندر زواجتي والله جل في علنا ما تندر مجو فاقتين بكين دي فبنا يتم سبا الله سيبي انجرانا وكساسي لك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وقنا بانا بسلام تسبا الله تبارك وتعالى n'ekigambo ekyo oba n'edduwa eyo etuyigirizibwa nti ebbanga lyonna mu dduniya wabeerawo embeera ziri bbiri, al haqqu wal baatil, amazima n'obulimba. Kyovalaba ekigambo ky'abasalafu kigamba assiraa'u baina al haqqi wal baatil, akanyolagano kagenda kubeerawo wakati w'amazima n'obulimba, tebigenda kubeera nga bikwatagana, tebisobola kubeera bya mikwano. Amazima n'obulimba tebisobola kubeera bya mikwano. Obulimba buli mashariki, amazima gali magharibi, tebisobola kusisinkana nebyegatta. Kiba wabeerawo akanyolagano wakati w'abo abali ku mazima ne wakati w'abo abali ku bulimba. Edduwa tugiwanjagira Allahu tabaraka wa ta'ala nti ayi Allah tukuwanjagira, arina alhaqqan, tukusaba otulage amazima nga ddala ge mazima, waruzuqna ittiba'ahu, era otuwe n'okubeera nga tugoberera ebituufu, wa arina albaatilan baatila, Allah tukuwanjagira otulage obulimba n'obubuzi naddala kituufu nga byebyo, waruzuqna ijtinabahu, era obeere ng'otugabirira okubwesamba, okubwewala, okububeera ewala ne bannyini bo. Kyovala baganda bange, mu bigambo ebigenda obbagambibwa abawalimu, ebimu bijja kujja mu matu gammwe nga tebiwooma, ebimu bajja bibagamba nga tebisanyusa era nga binyiiza n'okufundawalizibwa emitima. Naye ekyo mukimanye nti Allahu jalla fi'ula yakissa ku bannabbi be okubeera nga ku nnimi zaabwe bayisaako ebyo Allah by'ayagala era by'asiima, era n'ebyo ebibasiddwako bye bayina okubeera nga bagamba abaana Adamu. Bwe tulaba Allah bwe yagamba nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waqul alhaqqu min rabbikum, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abantu bagamba amazima agavudde wa agavudde eri Allah, faman sha'a falyu'min, kibeera eri gwe agawoledde okubeera ng'obekereza, waman sha'a falmaatha falyakfur, era kibeera eri gwe abiwuliriza okubeera ng'obiwakanya, kubeera ng'obiwakanya kwesalirawo okwo kyerejoole. Kyova olaba Allahu jalla fi ula yatugamba mu suratu nisa aya 16:5, rusulan mubashirina wa munzirin, ababaka babeera n'amawulire ga miteeko ebiri. Ekisookera ddala mubashirina, babeera basanyusa, wa munzirina, n'ekyokubiri babeera batiisa. Bintu bibiri dawa mwetambulira, kusanyusa na kutiisa. Babasanyusa n'amawulire ag'ejjana n'ebyo ebiyingiza abantu ejjana, ne babatiisa n'amawulire ag'omuliro gwa Allah n'ebyo ebigenda oyingiza abaana Adamu omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala.
Ni Allah yagamba nti rusulan ababaka betwatuma mubashirina wa munzirini basanyusa atera batisa nenga nsonga kirwaki basanyusa abana adamu lwaki batisa abana adamu li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja ngeye nsonga bajikola bwe bali sinkana Allah abantu bano baleme kubeerawo kwekwasa konna maaso ga Allah baada rusul nti tewaliwo mubaka yatujira olaba seeka nga alina byasomesezza aba yejjako mumaaso ga Allah era bwalituuka yaligamba nti Allah natuusa abaddu nabategeeza nti buno bwali bubuze buno bwali bulimba Allah nabategeeza gano gaali mazima eno ye yali entegeera entuufu rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna linnas ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima nolwekyo baganda bange tuwanjagire Allah n'ekigambo ekyo Allahumma arina alhaqqa haqqan waruzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batiran waruzuqna ijtinabahu amazima gasobola okubeera nga nawe ogalabye naye Allah n'atakugabirira kubeera nga ogagoberera bangi abalaba obusiraamu nga bwe butuufu naye Allah n'atabasobozesa kubeera nga babuyingira balaba obusiraamu era nga balaba nti yeddiini entuufu naye ne babeeraawo ne batayingira busiraamu ne bafa nga si basiraamu ne batuuka mu maaso ga Allahu jalla fiula nga agenda kubookya era ebyokulabirako bye tutera oluleeta y'omu ku abo bataata b'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talibi yalaba obusiraamu nga bwe butuufu era ng'alaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaliko kituufu naye n'agamba nedda Muhammad ensonga zonzirabye naye sigenda kuva ku kino oluvannyuma lw'okubeera nga Allah yamulagako ku mazima g'obusiraamu n'abalala 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 bafirauna bahamana bakaruna amazima gaabeeyoleka ne bagalaba Allah n'abagezesa n'obubonero obwali ekkumi bwali mwenda obwali bulaga obwannabbi bwannabbi Musa alaihi salatu wassalam nti atumiddwa kuva eri Allah ne baabulimbisa oluvannyuma lw'obulabako baabulimbisa omwali omuggo ogwali gufuuka omusota omwali omukono ne gufuuka omweru omwali omusaayi Allah gwe yabaleetera ensekere wafaadiu ebikere ekyeya amataba n'ebirala baabirabako era nga bagamba Musa nti bino bitujjirewo saba Allah bitujjirewo bwe binaamala okuvaawo tugenda kubeera bakkiriza Allah weyamala okubaggyako embeera eyakanyiga ako ke baasaba Musa wallahi ne basigala nga bagugubye paka Allah lwe yabajjulula filiyam mu mugga oba mu nnyanja ne bazekerera nga nabo si basira annaaru yuraduuna alaiha ghuduwa wa ashiya olwaleero omuliro Allah gubaleetera ku makya n'akawungeeze wa yauma taquumu ssaaa ate ekiyama weeriyimirirawo adkhiru ala firauna ashadda alazaab Allah alyoka ayingize firauna n'abantu be aba abaamukkiririzamu ne bagaana okwaniriza obusiraamu ashadda alazaab Allah alyoka abakombye ku bibonerezo ebikyasinze obukaawo tusaba Allah atulaga amazima n'okugagoberera tuwanjagira Allah atulaga obulimba n'okubwewala era atulage ababeera ku mazima era tulage n'abo ababeera ku bulimba tutambulira mu kitabu oba ku nsonga eziyitibwa asbaabu husnul khaatima ensonga eziviirako abaana adamu okufuna enkomerero ennungi bino mbibayitiramu mubufunze kuba twabiraba omulundi ogwayita nalwakubadde durusu zaffe oluusi zibeeramu abapya kyovala banzira mbiddamu emabega twalaba ekyasooka ensonga eviirako abaana adamu okufuna enkomerero enfa ennungi olaba nti muganda waafudde bulungi ne tugamba nti iqamatu tawhid muzimu ku nsonga ezinaakuleetera okufa obulungi otuuke mu maaso ga Allah nga alhamdulillah Allah akusiimye iqamatu tawhid kubera kunzikiriza entufu, kubera ngo yimirizao enzikiriza entufu. Tugenda mwezi gwa Ramadhan, bangi tebaina kusiba na inga bagenda kwesibya sibya, bangi tebaina kwerisa mmere na bya kunywa na kwegatta fina hali Ramadhan, ne bagenda kubikola kubabo batwala nti basiramu naye nga maaso ga Allah bashiriku abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu bakyayina amasabo kyeyamanisebu, abaddu bakyayina amasabo naye nga bagamba basiramu lunaku olwokuna twali eyo Butambala, owulidde Butambala ewavu buki obusiramu. Amasabo amanene n'obutonotono naye nga basiramu be bakola batya, be bagasa ku kibanja kyabwe. Kakati abaddu bakyali bashiriku towakana, tokola otya? Abalabyeko tulabyeko ngaga bulijjo tusaala, bulijjo tusiiba, naye nga ne bino tukutwala nti bintu byaffe. Baddu bali mu kibuga nga bakimanyi nti mukyalo tugenda ne tusamira okutereeza empewo zaaki zeekika, zeekika, ne bagenda ne babitereeza. Ate nga waliyo abawalimu ababi abawa fatwa ezigamba nti Allah yakutonda ng'oli Muganda era n'akusiimira okubeera mu Buganda. Kakati bino bintu bya Buganda, abo baseeka ababivumirira be babitonda. Allah yabitonda, lwaki yabitonda? Ale n'abituwa agamba mmwe Muganda mutereeze empewo z'ekika nammwe muve kubaawo bamaseeka oba kuzimba ssabo libakoze eki osse muntu kasoota tta muntu kasoota tta muntu kasoota kola kino kasoota loga muntu gwetereeza mpewo ezitawanya abantu b'ekika. Ale benyini baseeka be basaba sente, kakati mwe munatereeza empewo n'okwalula abalongo ekika kigenda gaggawala. Ale wano mujje mugambe nti batuwe sente z'okuzimba omuzikiti, ekika kyagaggawadde lwa kutereeza ki mpewo za kika naki nakwalula balongo. Oyo seeka n'awa fatuwa n'atambula n'agenda ne bamuwayo ekyebere n'abeera ng'eddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala bwatyo bwagirinyeko ebisooto. Saba Allah atwewaze bamaseeka bafaanagana kuwe batyo. Kati iqamatu tawhid okunyweza enzikiriza, Allah ajja kuwa enkomerero ennungi tunyweze enzikiriza baganda bange ku tawhid tusiseetuka. Newe kubeera nga bakugambye nti jangu olw'obulwadde obukuluma ti risiki ofa n'ofiira ku nzikiriza entuufu n'otayingira ssabu hakadha n'abakubi b'ebitabo. Embeera ey'okubeera takuwa Allah, kutya Allah, ebbanga litunamala nga tutya Allah kijja tuleetera okubeera nga tusisinkana Allah nga tusiimye. Takuwa okifunza kola Allah by'ayagala, weenenye weerese, ebyo byonna Allahu jalla fiwala byeyakyawa mu mazambi. Kirona misana mukyama ne mu lwatu ng'oli wekka ng'oli n'abangi, weewale okugwa mu mbeera eyo ey'okujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensonga ey'okusatu istiqama, okunywerera ku ddiini, okunywerera ku ddiini twalabanga nsonga nkulu egendo tuviirako okufuna ekiyitibwa husnul khatima, enkomerero ennungi. Nywera eswala ginywerereko, okusiba kunywerereko, n'emirimu emituufu ginywerereko. Sinza Allahu hatta ya'tiyaka al-yaqin, paka Allah lwalikutuusaako malakul mautu wonna weeri beekusanze. Tofaayo sawa yonna ekola etya etuuka, mbeera ne istiqama, togwamu ssuubi, togwamu maanyi. Ensonga eyokuna ikthar min dhikri al-maut, twagamba nti okujjukira ennyo ekiyitibwa okufa. Musiraamu obeerawo ng'ojjukira okufa kijja kuleetera okubeera ng'ofuna enkomerero ennungi. Bangi tebakyayagala kuwuliriza mawulire ga kufa, era tubalaba nga bagaseeko ono yantama buli kaseera, yajjukiza kufa, yajjukiza kufa, n'atamanya nti bw'ojjukira okufa kikuleetera okubeera ng'oyanguyiriza tawuba n'okwenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala, n'ogoberezaako emirimu egyo Allah gy'ayagala, n'okumanya nti sawa yonna edduniya ogireka n'otawankawanka, n'obeera ne kanaa, n'obeera n'okumatira ku ebyo Allah byakugabiridde bingi oba bitono. Nikye twasembayo laba assidiq, okubeera n'amazima mu mbeera zaffe zonna, nga kyoyina ku mutima ddala kyekiri kungulu, era ng'ekiri kungulu kyekiri ne mu mutima ne mu bigambo byo ne mu bikolwa byo, kijja kuleetera okubeera ng'osisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala n'enkomerero ennungi. Ekyomukaaga ekyolwaleero insha Allah kyetuba tulaba, min asbaabi husnul khaatima husnul dhanni billah. Husnul dhanni billah, Allah tumulowolereze bulungi bokka. Allah waffe yatutonda tubeere nga tumulowolereza birungi byokka. Tuvulaba omuwandiisi yagamba nti al khawfu warraja, mukulowolereza Allah obulungi twala ibada zino bbiri ezibeera mu mitima gy'abaana Adamu, al khawfu okutya warraja n'okusuubira. Ebbanga lyonna omukkiriza atambulira awo baina alkhawfu warraja, atambulira wakati w'okutya n'essuubi. Atyaki? Atya okusisinkana Allah ng'agenda mubonereza, ekyomukkiriza akitya. Tabeeramu abo abagamba nti ffe waliwo yatufiiririra, oyo talina kyatya, kuba oledde akimanyi nti waliwo yakola atya, yamufiiririra. Omukkiriza tabeeranga abaakulembera mu bujeemu, abaazaala abaana ne balowooza nti abaana bajja bagasewa Allah, naye nga Allah yatugamba nti yauma la yanfau maalum wala banun, abaana ne maali gye muyina tegenda bagasa maaso gani nga Allahu tabaraka wa ta'ala. Kakati azadde abaana talina kutya konna mu Allah, kuba amanyi nti abaana bajja kungasa gye ndaga tebigenda kusoboka. Yawaddu lmujlim law yaftadi min azaabi yaumaidhin bibani, aboonoonefu ku kunaku olwo bajja kwegomba nti singa Allah totookya twazaalayo agaana gaffe gaali goonoonefu oba baali balongoofu, Allah twazaala abaana abalyonoonefu bagenda kukyegomba nti ayi Allah singa otookya, singa totookya n'oyokyamu abaana betwazaala oba oyokyemu abakyala betwawasa n'omukyala ng'awaayo bbaawe, Allah yokyamu omwami owoledde oba oyokyemu abazadde abanzaala ng'omujirimu bwatyo bwe yeegomba, Allah leme kumwokya ayokyemu abantu mpaka lwalituuka aweeyo ensi yonna agambe ayi Allah nze ndeka tonjokya wannansi ajimain, Allah mpaddeyo abantu bonna bookye baawaayo mwe muli bannabbi ba Allah bashuhada bassaalihin baani bassahaba omujirimu bwatyo wajja okwegomba, Allah nze tonjokya yokyamu abaki, yokyamu abantu bonna. Talina kutya, alina embeera eyo enzikiriza eyo nti aa eri bigenda kubeerawo ebityo nti aliwaayo abantu Allah baabaayo kyayamuleke, waliwo abagagga abakoze sente alaba nga sente zaalina ziyinza omugasa mu maaso ga Allah ng'atuuseeyo n'atamanya nti eri tugenda kuva mu kabbole zaffe nga tolina yadde coin, nga ne gye watereka sente z'oku bbanka tezikyaliwo, ng'ensi Allahu jalla fiola buli akaliko konna yakazikirizza. Tekukyali mayumba, tekukyali busozi, tekukyali yadde emiga, Allah agikumyeko omuliro onojjawa sente musiraamu. Kakati omukkiriza abeera n'ekiyitibwa alkhawfu, obeera n'okutya Allah ogenda mumusisinkana otya musiraamu. Onoomusisinkana akubonereze nga walemera ku ebyo bye yaziyiza. Warraja, omukkiriza atambulira mu mbeera ey'okubeera n'essuubi mu maaso ga Allah. Arraja, okubeera n'essuubi kye ki? Okubeera n'essuubi nti Allah musonyiye ku mazambi gonna g'okoze mu dduniya, oba manene gatya oba gali ameka, olina okubeera n'essuubi gw'omusiraamu nti Allah ajja kola atya, ajja kunsonyiwa. Omukkiriza bwatyo bw'atambula, kyovulaba Allahu jalla fiula yabeera ng'akyogerako mu Qur'ani aya eno mpanvumu, naye ashahidu fil aya suratu Isra, Allahu jalla fiula yabeera ng'ategeeza n'atugamba uledio allazina zaamtum min dunihi fala yamlikuna kashfa rulla ankum wala tahwila ulaika allazina yadiuna yabitaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wayarujuna rahmatahu wayakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura. Allah yagamba ulaika allazina yadiuna yabitaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu babira mu dunia nga bawanjagira Allah tabaraka wa taala balulunka neri Allah subhanahu wa taala okubira nga abateerawo wasiila obufulumiro ayuhum aqrabu wa yarujuna rahmatahu kyembadde njagalamu Allah yagamba nti wa yarujuna rahmatahu era babeera bayina essuubi mumitima gyabwe eryokufuna rahmatallah okusaasira kwani kwa Allah tabarak wa ta'ala wa yakafuna azabahu era bayina okutya ebibonerezo byowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala inna azaba rabbika kana mahdhura olw'ensonga ebibonerezo byowekitiibwa Allah bbanga lyonna si byangu muddu kubeera nga abiwona naye woonaobeera n'essuubi n'okusuubira okusaasirako owekitiibwa Allah Allahu jalla fi ala ajja kubeera nga akutuusaako ekiyitibwa husnul khatima nekibeera nti min asbaabu husnul khatima husnul dhanni billah Allah okubeera nga tumulowolereza bulungi kyovala yagamba nti wala yajtamiu alkhawfu waraja fi qalbi alabdi inda sakarati almaut era omuddu tayinza kubeera na kutya ebibonerezo byowekitiibwa Allah ate nga ayina essuubi eryokusaasira okuva eri Allahu jalla fi olu musonyiwa fi qalbi mu mutima gw'omwana adamu inda sakarati almaut mukaseera nga Allahu jalla fi ola mutuusaako obukaawo bw'okufa wa mufariqatu lhayaati n'okwawukana n'obulamu buno obwedduniya illa okujjako ataahu llahu ma yarujuuhu min rahmatillahi Allahu jalla fi ola amuwa ekyo bulijjo kyasuubira ekyokusaasirako w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala wa mima yakhaafuhu min aluqubati walmagfira era Allah naabeera nga amuwa n'okumusonyiwa olw'ensonga abaddemu abo abatya akabenje obaoliawo n'ebibonerezo ebigenda okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala singa Allah abikuwa ng'otambulira wakati w'okutya ebibonerezo bya Allah ate ng'oyina essuubi mu kusaasirako w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ajja kunsonyiwa Allah tajja kumbonereza ebibonerezo mbitya ng'oyina embeera ezo Allah akikuwa kyovalaba obujulizi bwajja fi sunani ibun maja hadithi ya anas bun malik radiallahu anhu agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba ebigambo bino naye oluvanyuma dakara ala shabab obaka yayengera eri omuvubuka dakara ala shab obaka yayengera eri omuvubuka wahuwa fi mauti nga naye ali mukaseera akokubeera nga ajibwamu omwoyo obanga okufa kusemberedde faqala lahu baka sallallahu alaihi wasallama kiyavamugamba kaifa tajiduka qala ibn mubarak rahimahullah ibn mubarak yabeeranga nyonyola ekigambo ekyo nti kaifa tajiduka omubaka kyeyabuuza shab omuvubuka kitegeeza nti aye kaifa tajidu qalbaka au nafsaka fi inqiai min adduniya ila alakhira rajian rahmatallah au khaifan min ghadabillah omubaka yabuuza omuvubuka oyo nti omutima gwo goleredawa omwoyo gwo goleredawa obendabayo eri etya kukubeera ng'ogenda kwabulira obubulamu buno obwedduniya ila alakhira ogende mu bulamu obw'enkomerero obulamu obw'oluvannyuma rajiyan rahmatallah nga naawe oyina essuubi mu kusaasirako w'ekitiibwa Allah nti gyolaga Allah ajja kusaako okusaasira au khaifan obanga oyina okutya min ghadabillah nti otya obusungu bw'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala qala omuvubuka kyeyavaamuddamu n'amugamba nti aruju nina essuubi liyitirivu aruju llaha nina essuubi mumaaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala wa fi riwaya mu riwaya endala ibun abi dduniya yabeera nga agireeta era nga yalamula ku haditha eno lalaga nti haditha eri hasan yagamba nti wallahi omuvubuka yalayira n'agamba nti wallahi ndayira Allah ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah inni aruju rahmatallah nze nino esobe mukusasira ko wekitebwa Allah subhanahu wa ta'ala wa akhafu dhunubi era nine sobe nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga nsonyiwa olw'okutya amazambi ago ge najjangwamu faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiyava yogere ebigambo bino nagamba nti la yajitamaani la yajitamiani fi qalbi al-'abd bino ebyo tebiyinza kubeera mu mutima gwa mwana adamu fi mithli hadha al-mawtin eranga bekuŋŋaanidde mu kifuba kyo ng'olina zino ensonga ebbiri alkhawfu warraja otya n'okusuubira bikuli mu mutima gwo illa ataahu llah okujjako wakitiibwa allahu tabaraka wataala bikuwa ma yarujuuhu wa amantuhu mima yakhaafu wa amannahu mima yakhaafu allahu jalla fi ula bikuwa ebyo byobadde olinamu essuubi okubeera nga allah omulinamu essuubi okusonyiwa n'okusaasira era okubeera ngaotya ebyo byotya nga byebibonerezo olw'amazambi gozza okola otya olw'amazambi gozza ogwamu esso emanyiddwa omusajja yafa nga yeedibaze n'asaba bamuziika nti omubiri gwe tebaziika omubiri wabula ayokebwe evvuba beeko gye balisuula ku nnyanja eyo naye gye baamusuula eyo ku mazzi allahu jalla fiola yamuzzaawo n'amubuuza lwaki walagidde abaana bakuleka ensonga y'okwokya evvuba lisuule ku mazzi n'amugamba nti ayi allah natidde okubeera nga nkusisinkana olw'okutya kwange kwe nabadde nako okusisinkana kyavudde ku mazambi genzize nkola wallahi allah n'amusonyiwa nekibeera nti omuddu wabeera mu kifuba kye ng'alinamu alkhawfu okutya allah warraja n'essuube allah akola atya allah abimuwa allah n'akusonyiwa allah n'akusaasira era n'atakookya kyekigenda okuviirako okufuna ekiyitibwa husna alkhatima enkomerero ennungi katulabeyo hadithi emu faqad akhrajahu imamu muslim min hadithi jabir radiallahu anhu يبير أن تقام جابر أنت قال أقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكي نيني نولي رموك وفي محمد صلى الله عليه وسلم أنت أقام بك صلى الله عليه وسلم أنت أقام يقول أنت أقام قبل موتي بثلاثي قبل وفاته وكا أنت النفى يجري بقامب بينه بسطر bisalaasi ebigambo bino yabyogera oba emirundi esatu oba yabiddiŋŋana emirundi esatu n'agamba nti la yamutanna ahadukum omumumwe tatuukibwangaku okufa illa okujjako wahuwa nga naye yuhusinu dhanni billah nga naye awangadde ng'alongoosa endowooza ye eri allahu tabaraka wa ta'ala amakulu nga allah omulowoleriza kiki kirungi bihusni dhanni billah ensonga ezo omubaka waffe muhammad yabeera nga ziddiŋŋana emirundi wajindaba esatu ng'ategeeza abasiraamu kyabange mulowolereze allahu tabaraka wa ta'ala ekirungi imamu saadi rahimahullah yabeera nga ategeeza ekigambo ekyo n'abamanyi abasigadde be baali banyonyola amakulu ga hadithi eyo bagamba nti maana hatha alhadith amakulu ga hadithi eyo bagamba ihsani dhanni billah kubeera nga allah tumulowolereza kirungi an yadhunna annahu yarhamahu wa yafu anhu n'okulowolereza allah obulungi kubeera nga okimanyi nti allah yarhamahu allah ajja kubeera nga abasaasira wa yafu anhu era allahu jalla fiola ajja kubeera nga abasonyiwa ebyo byemuzze mwedibaga singa munaabeeramu abo abalina embeera ez'ebbiri alkhawfu warraja tujjakomawo insha allah وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته